Radio Suomen sunnuntaivieras on taiteilija professori Esko-Pekka Tiitinen. Olemme nyt Esko-Pekkaan, ehkä sanoisin sellaisessa sielunmaisemassa, Juojärven rannalla, täällä Outokummussa. Marraskuussa harvinainen valoilmiö, aurinko paistaa. Ja tuo Juojärvi on, ei tyyni, mutta semmoinen pikkuinen vire siinä vaan käy. Ja pikkainen semmoinen lumeen härmä on maassa. Esko-Pekka Tiitinen, mitenkä tärkeä tuo maisema on, joka avautuu tästä ikkunasta, isosta ikkunasta?
No sanoisinko, että elintärkeä. Että kyllähän tämä, niin kuin just mainitsit tuosta valosta, niin kyllä välillä tuntuu siltä, että sanotaan nyt kuvataan, että tehdessä esimerkiksi, niin kyllä tämä on ihan kuin joku Arlesin hieno, outo valo, että varsinkin tuo lumi nyt, kun se hohtaa tuosta, ja sitten kun siihen yhdistyy vielä illalla joku auringonlaskun valot, niin kyllähän tämä on ihan uskomaton maisema, puhumattakaan vielä tästä eläinmaailmasta, mikä tässä ympärillä on. Tuossa tuohon pimeyteen on sillä lailla tottunut, että sitä on ruvennut jo kaipaamaan sitä, että just näkee juuri nämä luonnonkauneuden pienet ilmiöt.
Niin sinä olet täällä noin puoli vuotta, ihan keväästä sitten tämän kaamoksen loppuun. Milloin sinä sitten lähdet täältä Juojärven rannalta tuonne joen kaupungin keinovaloihin?
No oikeastaan tässä nyt on semmoinen systeemi tullut, että heti kun ankeeksi muuttuu tai kun me haetaan vettä tuolta 200 metrin päästä kaivosta ynnä muuta, niin sitten kun rupeaa ottamaan päähän se ankeus, niin silloin täältä lähdetään. Mutta yleensä huhtikuusta joulukuuhun asti ollaan täällä, että se on nyt se oikeastaan se raja sitten.
Sinulla, Esko-Pekka, on nyt työn alla uusin kirjasi. Se on 100 unelmaa ja tuossa kun sovittiin tästä haastattelussa, kerrot, että oikoluet paraikaa. Missä, saitko oikoluettua jo tuon kirjan?
Joo, oikeastaan eilen sain sen jo valmiiksi ja painoon lähti ja kirja tulee ulos nyt tuossa ehkä parin viikon sisällä.
Niin, haastattelit 100 3-18-vuotiaista maahanmuuttajalasta ja nuorta unelmia. Mistä nämä lapset ja nuoret unelmoivat? Mitä sieltä löytyy?
No sieltä löytyy hyvin arkisia unelmia, mutta myöskin semmoista niin syvää elämän pohdintaa, että se oli tässä mielenkiintoista, että kun on 3-18-vuotiaita lapsia ja nuoria, niin heillä on tietysti erilaiset unelmat, mutta noista, jos ajatellaan esimerkiksi haaveista, että mistä ammatista he haaveilivat, niin kävi ilmi todella merkittävästi se, että kaikilla näillä lapsilla oli voimakas semmoinen auttamisen halu, ja he halusivat semmoisiin ammatteihin, joissa autetaan ihmisiä. Tämä oli hienoa huomata toisaalta niin kuin heidän taustoja ajatellen, niin tämä on hyvin ilmiselvää, että ei oikeastaan muuta voi kuvitellakaan kuin auttamista, että he ovat tulleet semmoisista olosuhteista, että sanotaan, että moni haaveili sairaanhoitajan ammatista, lääkäriammatista, sitten monet haaveilivat, että heistä tulisi rakennusinsinööriä, jotka rakentaisivat kestäviä taloja. Sitten useat halusivat poliisiksi myöskin, mutta sitten oli näitä tämmöisiä jalkapallounelmia, että he pelasivat jossakin vaikka lehmon palloseurassa, mutta päämääränä oli päästä ammattilaiseksi Real Madridiin ja niin poispäin. Ja pienimmät lapset unelmoi sitten, että minä haluaisin violetin polkupyörän ja tämmöisiä hyvin arkisia hienoja asioita.
Ihan ja hellyttäviä arkisia mukavia unelmia ja haaveita.
Kyllä, ja sitten kuitenkin täältä lauseiden välistä kumpusi se kuitenkin se traaginen tausta, että oli semmoista suurta kaipuuta perheen yhdistämiseen ja että pääsisi siskon luona käymään Norjassa tai muuta vastaavaa, että perheet on hajalla ja niin poispäin, mutta onneksi oli paljon tämmöistä yhdessä olevia perheitä. Että mutta kyllä se niin kuin siinä itkettiin ja naurettiin. Naurettiin ja itkettiin ilosta myöskin, että kyllä se oli niin hellyttäviä nämä hetket, että en ole kokenut moista pitkään aikaan.
Esko-Pekka Tiitinen, tämä 100 unelmaa -kirja, mikä siis nyt ihan ilmestyy piakkoin, niin tämä ei ole nyt ainut tänä vuonna. Sinä samaa teemaa olet käsitellyt myös kahdessa muussa kirjassa, eikö vaan?
Niin, joo, tänä vuonna oli sikäli mielenkiintoinen asia tuossa. Tammikuussa ilmestyi semmoinen Dadakissa ja Populuksen
popcorn. Katson tuota, tässähän tämä on.
Populuksen popcornit, joka kertoo niin kuin tuommoisesta Dadakissasta, joka rantautuu semmoiseen telttakylään ja siellä tapaa noita asukkaita. Ja sitten tapaa myöskin tämmöisen Populuskuninkaan, jonka kanssa tekevät tietynlaiset projektit siinä kylässä, mutta sitten toinen on tämä Neljän tuulen paita, joka on nuorten romaani, niin ilmestyi tuossa muutama viikko sitten, niin tässä nyt sitten käsitellään oikeastaan justiinsa tämmöistä nuorten kohtaamista, maahanmuuttajanuorten ja muiden suomalaisten kohtaamista, mutta etupäässä tämä on niin kuin rakkaustarina alusta loppuun asti, että se on, halusin lähteä suoraan siitä liikenteeseen, että mikä on niin kuin tärkeintä tässä maailmassa, mutta jos puhutaan tuosta, että milloin on ruvennut pohtimaan rasismia, niin tuossa muistelin vain, että joskus 80-luvun puolessa välissä kirjoitin semmoisen Koivuhirja Päästäinen -tarinan Onnen omat -kirja, jolloin ensimmäisen kerran tätä asiaa pohdin, mutta kautta linjan oikeastaan noissa omissa tarinoissa ja kirjoissa on myötätunnosta kirjoittanut ja pohtinut sitä, että mikä se on se perimmäinen tarkoitus tässä toiminnassa. Niin nyt oikeastaan huomastaan, että tämä Neljän tuulen paita, tämä romaani päättyy siihen semmoiseen kohtaukseen, jossa nämä nuoret rupeaa toimimaan. Ja oikeastaan tämän kirjan avulla tajusin sen, että joo, kirjalla on kyllä oma merkityksensä, mutta se myöskin herätti sen, että tavallaan kun kirjoitti fiktiivisen tarinan, niin nyt halusi kuitenkin sitten, ajatteli, että haluaa itse toimia myöskin konkreettisesti. Ja tämä päättyy siihen, mistä tämä 100 unelmaa -kirja alkaa. Eli mä rupesin toteuttamaan tätä samaa, mitä ensin kirjoitin fiktiona, niin rupesin toimimaan sitten, että läksin haastattelemaan näitä maahanmuuttajanuoria ja kysymään heidän unelmiaan. Tämmöinen jännä jatkumo tässä on koko ajan.
Kuule Esko-Pekka, mä tiedän, että sinä olet taitava mies monella eri alalla. Tuosta unelmista yksi, niin kävisikö semmoinen pieni improvisaatio? Mitä onnistuisiko se? No, mitä luulet?
Joo, voisi onnistuakin. Tuossa oli hauskaa, että noi lapset siinä tilanteessa, kun mä haastattelin heitä, niin mehän soitettiin siinä tsembellä ja sormipianolla ja viisikielisellä kanteleilla ja tämmöistä rentoa meininkiä siinä välillä oli näiden haastattelujen keskellä. Niin siellä oli monia semmoisia lapsia, jotka halusi laulaa itse omia mistä tahansa Irakista, Somaliasta tulleita lapsia, niin omia lauluja, mitä he olivat siellä omassa kotimaassaan laulaneet, ja sitten muutama keksi oman runoon ja niin poispäin. Että nämä olivat aika hedelmällisiä, hienoja, herkkiä hetkiä. Niin siinä on esimerkiksi yksi semmoinen Narda, 11-vuotias tyttö, niin kertoi just tämmöisen hauskan tarinan, että haastattelin häntä just täällä Outokummussa, niin kertoi tämmöisen, että olen nähnyt täällä vasta koulun, siis 2 viikkoa sitten oli tullut tänne Suomeen Syyriasta. Olen nähnyt täällä vasta koulun, meidän pihan, kaupan ja tämän kirjaston. Meillä oli kirjastossa tämmöinen sessio. Me tultiin tänne 2 viikkoa sitten. Olen laulanut ja piirtänyt. Haluaisin piirtää Suomen luontoa, mutta en ole vielä päässyt käymään sen sisällä. Ja sitten kertoi tämmöistä, musiikinopettaja opetti kerran meille tämän laulun. Ja sitten hän lauloi tämän laulun mulle siinä Ei nyt ihan itketä, mutta kosketti kovasti siinä niin tyttö seisoo siinä metrin päässä ja laulaa tää laulun niin omalla kielellään. Ja sitten tulkin välityksellä sain käännettyä tämän laulun tähän. Niin tämän voisin kyllä improta tuossa. En tietysti pysty hänen herkkyytensä, mutta voin kokeilla.
Mutta tähän esitykseen tarvitaan soittimia, näin minä niin, ymmärrän.
Mulla on tuolla, tuolla on noita tsemperumpuja ja huiluja ja muita, että voisiko
siirrytäänkö, käydä. Siirrytäänkö ateljien puolelle?
No voidaan siirtyä, ehkä siellä on parempi.
Mennäänpä sinne.
Joo.
No niin, olemme vaihtaneet Esko-Pekka Tiitisen Radio Suomen sunnuntaan vieraan kanssa paikkaa. Olemme ateljeessa. Täällä on hirsiseinät ja valoa, niin kuin ateljeessa pitää olla, ja luonnonvaloa. Se on taiteilijalle, kuvataiteilijalle, veistäjälle hyvin tärkeä tuo luonnonvalo. Ja täällä on hyvin värikkäitä tauluja, eri tekniikalla tehtyjä ihan selkeästi. Sitten täällä on kollaaseja lattialla. Ilmeisesti näyttelyä varten tässä valmistellaan. Ja sitten on kaksi baneerista tehtyä isoa työtä. Esko-Pekka Tiitinen, ihan lyhyesti näistä, ennen kuin mennään tuohon unelmiin, niin mitä nämä työt on?
No tässä lattialla, minulla on tuossa Ahjossa näyttely Joensuussa joulukuun alussa, niin siihen tein tuommoisia kollaasiluonnoksia nyt, mutta tuossa nyt viimeistelen niitä. Ja sitten nuo kaksi vaneerityötä tuossa, niin ne on tulossa tuonne Kummun koululle. Kummun koulua laajennettiin, niin sinne alakoulun puolelle kaksi tuommoista vaneerista työtä.
Monet sen tietävät, mutta nyt pitää sanoa se, että Esko-Pekka Tiitinen on tällainen taiteilija, joka tekee töitä monella eri alalla, sanotaan tällä tavalla, että sinulla on ollut mitä yli 20 yksityisnäyttelyäkin esimerkiksi, eikö vaan?
No, en ole laskenut.
No, minä laskin tuolta, että olisi ollut.
No, joo, siis oikeastaan se, musta tässä on semmoinen juttu, että tavallaan se aihe, mistä haluan kertoa tai jota haluan pohtia tai antaa pohdittavaksi, niin se tavallaan valitsee sen tekniikan. Että mulla ei ole niin kuin semmoista väliä siitä, että kirjoitanko vai maalaanko vai veistänkö vai teenkö jonkun laulun siitä. Että se musta on semmoinen tietynlainen vapaus. Olen pyrkinyt siihen etsimään semmoista, löytämään semmoista tasapainoa, etten niin kuin tavallaan, tai se sektori on niin kuin niin laaja kuin mahdollista. Oikeastaan se liittyy siihen, että sanotaan, että alkuperäiskansoilla on samanlainen meininki, että jos heillä on iloisia tapahtumia tai surullisia tapahtumia elämässään, niin siinä tilanteessa, että heillä on kuitenkin siinä mahdollisuus ruveta tekemään siitä surusta tanssia tai veistämään veistosta vainajalle tai tekemään muuta kuvia. Siis siinä on, tämä pohjautuu tuohon Petri Lehikoisen edesmennyt musiikkipedagogin tutkimukseen, jossa hän vertasi tämmöistä länsimaista elämänmuotoa ja alkuperäiskansojen kulttuuria keskenään ja havaitsi sen, että meillä täällä länsimaissa pyritään puheella ilmaisemaan niin kuin suurimmaksi osaksi omia tunteita ja niin poispäin. Ja sitten jollakin tanssilla 5%, ehkä kuvalla 5%, mutta puheella noin 45% pyritään ilmaisemaan. Mutta näillä alkuperäiskansoilla tämä suhde on tasaan. Et se menee silleen, että siellä on yhtä luonnollista 25% tanssilla, 25% kuvalla, 25% jollakin muilla. Et kaikki nämä taiteenlajit on heillä niinku läsnä koko ajan siinä omassa ympäristössä. Ja sen takia täällä itselläkin on, niinku, sanotaan, että täällä on nämä soittimet ja maalausvälineet ja kirjoitusvälineet ja niin poispäin koko ajan läsnä.
Ja täällä on kaikki soittimet ja tosiaan maalaus- ja veistovälineet ja kirjat ja levyt ja kaikki muu, niin ihanasti sekaanmelskassa. Sinä olet sellainen Juojärve-intiani, niin?
No, nyt tuli jo toinen nimitys. Joo, otan vastaan mielellään. Joo, tämä nyt on todella sekaisin nyt tämä työhuone, että tässä on kerta kaikkiaan noita vaneerisilppuja ja muita lattiat täynnä, että pitää vähän varoen kävellä, mutta sitä se on, että tämä siirtymä tavallaan vaikka rentoutuakseen, niin soittaa tuossa jotakin rumpua, kitaraa, sormipianoa, niin se pitäisi tapahtua tai pystyä tapahtumaan nopeasti. Että siinä on niin kuin semmoinen välitön siirtymä siihen toiseen lajiin, jos haluaa kokea jonkun toisen sfäärin itselle. Että, mutta enhän mä niin kuin, käytännössä mä kuitenkin esimerkiksi kirjoitan niin kuin koko pimeän vuoden ajan läpi ja sitten heti kun valoa alkaa tulla keväällä, niin se alkaa niin kuin silleen muuttua pikkusen, hiipua se kirjoittaminen ja on parempi siirtyä kuvaan tekemiseen ja niin poispäin. Että siinä kuitenkin
vähän niin kuin luonnon kierron mukaan.
No kyllä, joo, siihen tässä on tottunut tässä Jojärven rannalla, niin tämä luonnon kierto on, että se antaa aika hyvää taustan tälle tekemiselle.
Nyt sitten Esko-Pekka Tiitinen siirtyy soittimien pariin. Ole hyvä.
No joo. Mä nyt yritän tässä improta tämän 11-vuotiaan tytön laulaman laulun. Tämä nyt on tämmöinen länsimainen tulkinta siitä, mutta noi sanat, mitä tämä tyttö lauloi ja se herkkyys, mikä hänellä oli, niin siihen herkkyyteen en pysty, mutta yritän katsoa, mitä tulee. Rakennetaan pienet talot, rakennetaan meidän pienet talot. Tässä maassa, rakennetaan meidän pienet talot. Huomenna vanhetaan, huomenna vanhetaan, niin vanhetaan. Istutetaan vihreitä puita, että kasvaisimme, että nousisimme. Kun tällä tiellä lauletaan, kun tällä tiellä
kiitos Esko-Pekka Tiitinen tästä improsta. Otit huilun käteen, pistit tuonne, mikä syntikka tuo nyt olikaan, soimaan ja otit rummun jalkojesi väliin ja siitä alkoi tulla. Niin nyt pitää tietysti se muistaa, että sinähän olet koulutukseltasi lastentarhanopettaja ja musiikkipuolen
musiikkileikkikouluopettaja.
Ihan Sibelius Akatemian käynyt. Eli sulle tämä musisointi on ollut aina hyvin olennainen osa sinne.
Niin, kyllä se lähti jo nuoruudessa sillä lailla, että kotitausta oli semmoinen, että äiti lauloi kuoroissa ja niin poispäin, ja kotona laulettiin paljon, ja siskot ja veli, se kuului jotenkin olennaisesti siihen nuoruuteen, mutta sitten niin kuin tämän oman musisoinnin suhteen, niin se lähti oikeastaan suuremmalti käyntiin sitten nuoruusvuosina, että soitteli useissa bändeissä, ja tehtiin omaa musiikkia ja sillä lailla se jäi päälle. Ja sitten tosiaankin opiskelin sitä huilunsoittoa mitenköhän on kuutisen vuotta. Mutta sitten se jäi. Mutta sitten tämä niinku on ihan, niin kuin kerroin tuossa aikaisemmin, vaan semmoinen luonnollinen osa, että tämmöistä improvisaatiota täällä yön pimeydessä, iltahämärissä aina työpäivän päätteeksi, niin se on, ne on hienoja semmoisia harhoja ja sfäärejä, missä voi kävästä. Että sikäli tämä on ihan arkipäivää tämä improominen.
Niin, Esko-Pekka Tiitinen, Radio Suomen sunnuntain vieras. Sinä olet siis hyvin tuottelias, 35 kirjaa, 36 näytelmää ja Outokummun teatteri, nyt se pitää kyllä mainita ihan erikseen. Se oli niin kuin semmoinen, tuntui, että Pohjois-Karjalassa jos jotain tapahtuu, niin kulttuurin saralla niin Outokummussa. Miten tärkeätä aikaa tuo Outokummun teatteri ja ne näytelmät, mitä siellä on esitetty, niin näyttelee tässä sinun elämässä?
Kyllä ne on tosi hienoja vuosia ollut siinä, että musta teatteri on ollut täällä Outokummussa varsin yhdistävä tekijä. Tässä on nyt tietenkin omat lapset ja oma perhe on kaikilla lailla ollut mukana näissä, mutta sitten myöskin sillä lailla, että kun tässä on ollut ammattilaisia ja harrastajia mukana, niin tietenkin tämmöinen yhdistäjä. Nämä on semmoisia, minusta tämä oli semmoista kultakautta tämä, just tämä tekeminen, että silloin koki semmoista voimakasta yhteisöllisyyttä ja kokee edelleenkin tähän, että toi vanha kaivos sinänsä, sehän on niin kuin sanotaan nyt vaikka Pohjois-Karjalan kaapelitehdas, että tämä antaa, se on niin, kuin niin merkillinen tila, että se antaa niin kuin semmoiset mahdollisuudet kaikenlaisen kokeilevaan teatteriin myöskin, että se on niin kuin, tavallaan sen kaivoksen ympärille on kasvanut semmoinen kulttuuriympäristö, että nyt siellä työskentelee tanssiopiskelijoita, on erinäisiä poikkitaiteellisia festareita ynnä muuta, että kyllähän se on ihan semmoinen renessanssin paikka, että kyllä se on niin kuin, ollut voimakas kasvunantaja koko kaupungille.
Niin kuule, Esko-Pekka Tiitinen, tuosta huomasin, kun katsoin, että sinä täytät 60 vuotta heti tuossa joulukuun alussa, eli vajaan kuukauden kuluttua. Me lähdimme liikkeelle noista maahanmuuttajalasten ja nuorten unelmista. Mistä sinä unelmoit?
Tämäpä tuli yllättäen. Joo, omien unelmien suhteen on vaikea sanoa. Ehkä semmoinen en tiedä onko tämä unelma, mutta musta on mielenkiintoista olla niin kuin koko ajan semmoisessa tietynlaisessa prosessissa. Että on niin kuin jossakin välimaastossa tai olla tässä nyt tämä hetki, mitä onkaan tässä elämässä. Että se on niin kuin semmoinen tavallaan kesken, että on koko ajan kesken. Että on koko ajan semmoinen pyrkimys siihen, että pystyisipä säilyttämään tämmöisen uteliaisuuden ja tutustua uusiin asioihin, uusiin ihmisiin.
Ja siis rohkeuden myös.
No niin, nimenomaan, että pystyisipä säilyttämään sen ja ei kyynistyisi, niin siinä on ehkä unelma ihan tarpeeksi. Mutta ne muodot justi se, että millä lailla sen pystyisi säilyttämään, niin joskus on miettinyt just sitä, että esimerkiksi noita satuja kirjoittaisi, että pystyisipä nousemaan sille lapsen tasolle ja tavallaan näkemään niin kuin asioita melkein ensimmäistä kertaa. Että tässä nyt luonnossa havaitsee just semmoisia jänniä. Esimerkiksi toi lumisade, mikä tänä aamuna 5 aikaan tuohon lankesi ja alkoi valostua, niin että mä katsoin sitä niin kuin niin läheltä kuin pystyin sitä hiutale sadetta. Että se oli niin kuin semmoinen voimakas kokemus sikäli, että ei ehkä lapsena sitä muistaa, jostain sieltä kantautui semmoinen jännä tunne, kun ensi lumi satoi maahan. Että tämmöisiä havaintoja ja löytämistä tai unelmoin, että pystyisin säilyttämään sen lapsen silmät ja lapsen mielen.